Troen, troen i møte med vitenskap. Det er jeg som har tegnet den, jeg vil bare nevne det egentlig. Det her emnet blir, det blir mer forelesning enn andakt, så jeg beklager det, men jeg tenker at det her er viktig, viktig ditt gudsforhold, og det er viktig når du vil være deg, representerer kristen tro overfor andre. Og det er et svært emne, et stort emne, med liksom utallige innfallsvinkler og kjærlighetsbudet, tenker jeg en inngang, som for Maria leste, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand. Så elsk med både hjerte og hode. Men jeg kommer ikke inn på som Big Bang og evolusjonsteori og dinosaurer eller parallelle univers via supersteng-teorien. Alle de spørsmålene kan du ta med deg til i morgen i samtalen i kirken klokka 8. Da vil du få som gjennomtenkte og innsiktsfulle svar på alt du lurer på. Og det er Per som skal lede det møtet. Men jeg tenkte i stedet liksom, troen i møte med vitenskap. Hvorfor er det i det hele tatt et emne? Hvorfor skal det ligge noen utfordringer der? Jo, det er fordi det er en bred oppfatning om at tro og vitenskap ikke er forenlige, at du må velge. Og tanken er altså at vårt livssyn, og da defineres livssyn som synet på livet, liksom holdninger, verdier, moral, verdenssyn, tro, Guds bilde, så alt, så rammeverket for din tilværelse, så livssynet ditt, det vektes mellom to motsetninger. Tro og vitenskap er som vektskåler. Det er morsomt når jeg trykker på feil, vet du. Mer vekt på den ene vil nødvendigvis gjøre den andre mindre verdifull og betydningsfull for deg, og du må velge. Den ene vil måtte veie mer enn den andre, og de kan ikke kombineres. Så du er liksom det ene eller det andre. Akkurat som når jeg kjører til Torvbyen for å parkere, som bilist, så er jeg altså irritert på disse tullete fotgjengerne som ikke tar hensyn, som bare durer på ut i gata når jeg kommer. Men i det jeg har parkert og går ut av bilen, så blir jeg liksom umiddelbart fotgjenger som irriterer meg over disse tullete bilførerne som bare ikke tar hensyn og durer på når jeg skal gå over gata. Det er altså noe som presses på oss. Det er at tro og vitenskap, det er som åndelighet mot intellekt, liksom. Det er påstand mot bevis, det er følelser mot fornuft, det er åpenbaring mot oppdagelse. Vi kan ikke blande dem. Altså, vi kan ikke kjøre begge veier samtidig. Vi må velge. Men det her, det er en myte. Så menneskets utforsking av verden har historisk sett, det har ikke vært i konflikt med at det finnes en skaper, at det er en Gud. For eksempel sa Johannes Kepler at himmelrommet erklærer eller forkynner Guds herlighet. Og Isaac Newton, en av tidenes største vitenskapsmenn, han sa at i fravær av noe annet bevis, så vil tommeren min alene overbevise meg om at Gud eksisterer. Og sånn kunne jeg fortsatt og sitert vitenskapsmann etter vitenskapsmann. Flesteparten av dem som grunnla moderne vitenskap var troende. Mange av dagens forskere er kristne. Altså en utregning viser at omtrent 60% av Nobelprisvinnere er troende. C.S. Lewis, han sa at mennesker ble forskende fordi de forventet naturlover, og de forventet naturlover fordi de trodde på en lovgiver. Så hvorfor? Hvorfor er det sånn at det er vanlig å tenke at man må velge? At det er enten eller. Det er mange årsaker til det. Altså, men en av dem ble funnet opp av John Draper i boka som heter History of the Conflict Between Religion and Science. Så han lanserte altså The Conflict Thesis, at det er en prinsipiell og fundamental konflikt mellom religion og vitenskap som uunngåelig må ende i fiendtlighet mellom begge. Og denne teorien har blitt forkastet for lenge siden av historikere og samfunnsforskere, men Andrew White, han populariserte Drapers teori i en bok i 1896. Og siden så har dette skillet levd som en sannhet som stadig liksom oppdages på nytt. Og da kan vi få uttalelser som det her av Richard Dawkins. Jeg ser det vitenskapelige synet på verden som uforenlig med religion. Da jeg forberedte den talen her, så oppdaget jeg at jeg bare siterer menn. Og det er jo feil, jeg beklager det. Det burde jo vært fordeling som 50-50 mellom menn og damer. Men så plutselig skjønte jeg, det her er jo bare, det viser jo bare helt tydelig at menn roter til ting. Og så de skal være så viktige å presentere teorier som lager orden, struktur, skillelinjer, båser, og så klarer de ikke å ha to tanker i hodet på en gang. Jeg tenker at damer ville ikke ha laget et sånt kunstig skille. Tror jeg da. Men altså, hvordan, tenker jeg, hvordan har det blitt sånn her? Hva gjør at Draper og Whites teorier fortsatt lever, altså samfunnsutviklingen og tidsånden og alle disse mennene har ført til endringer som gjennomsyrer samfunnet, og det preger oss. Og her er det masse å ta tak i egentlig, men jeg tenker at påvirkningen skjer på minst to områder. Og den ene er endret tro. Altså det er en samfunnstrend og en bevisst strategi å endre folk oppfatning av hva tro er. For det første så oppfattes eller defineres tro som blind tro. For da kan den bli avvist, og det blir påstått at tro er bare knyttet til religion, og tro er uten bevis. Og Richard Dawkins, som har vært en del av, og som har preget denne samfunnsdebatten, sier man kan sannsynliggjøre at tro er en av verdens største onder, sammenlignbar med kopperviruset, men verre å utrydde. Tro, som er oppfatning uten bevis, er den prinsipielle svakheten ved all religion. På engelsk så skilles det mellom to begreper for bevis, det er evidence og proof. Hvor evidence er fakta eller en situasjon som peker på sannheten, mens proof er fakta eller en situasjon som bare fjerner all tvil. Altså om det er helt tydelig at noen har bakt kake på kjøkkenet, og du finner yngstemanns mobil liksom begravd i melet, så er det evidence for at du vet hvem som er der. Men om du finner fingeravtrykkene hans på kakeformen, så er det proof. Men i norsk dagligtale så bruker vi dessverre bevis liksom for begge deler, men i vitenskapelig språkbruk så skilles det. Det er evidens, noe som betegner som konklusjoner utifra observerte data, mens bevis er det man rent matematisk eller ved formal logikk kan utrede. Altså hvis politiet finner en masse penger i huset mitt, som jo er helt usannsynlig, så er det evidens for at jeg kan ha ranet banken. Men en overvåkningsfilm av meg i banken som vifter med en pistol, det kan være bevis. Altså punkt 1. Tro er ikke bare knyttet til religion. Jeg tenker også, hvis kona di sier jeg elsker deg, og om du tror på det eller ikke, det handler ikke om hva du kan veie eller måle eller beregne. Det handler om tro. Tro som er en pant på det vi håper og et bevis for det vi ikke ser. For den troen, den bygger ikke på proof, men på evidence. Altså du vet at du er elsket fordi hun ser deg, hun støtter deg, hun aksepterer deg, og kjærtegner ryggen din, selv om det vokser hår på det merkeligste stedet. Så erfaringene dine, det er det som gjør deg trygg på hennes kjærlighet. Og til og med aggressive ateister, som altså er et begrep, jeg prøver ikke å stemple folk her, altså, selv døms verdensbildet må nødvendigvis inneholde et syn på moral, på skapelse, på kjærlighet, som alle handler om tro. Altså det er evidensbasert tro. Og punkt 2. Kristen tro er grunnlagt på bevis. Den er evidensbasert. Altså den bygger på øyenvitner og på historiske hendelser. Og det var også Peters poeng når han sier vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, Vi var øyenvitner, og vi så hans guddommelige storhet. Altså, man kan ikke bevise tro ved proof. Altså putte den i en bevisplastpose sånn med ziplock åpning på. Altså veie om morgenen. Akkurat som man ikke kan bevise bevissthet eller energi. Men alle vitenskapsmenn vet at de finnes, for det evidensbaserte undersøkelser som støtter det. Så kristen tro ikke irrasjonell, følelsesstyrt innbildning. Den kan testes, den kan prøves, den kan undersøkes. Jesus sa, kom til meg, dere som strever å bære tunge byrder, og jeg videre hvile. Det en påstand blant flere som innebærer et sånn veriserbart løfte som du kan teste, som vil være sann for deg eller ikke. Altså, poenget også ved å definere tro som blind, så plasseres den i en kontrast eller en konflikt med rasjonell vitenskap. Og da må man velge, da. Men det feil. Troen ikke blind, og det ikke noe konflikt. Punkt 2, som man prøver å få til, som du, om du bevisst det her, så vil du se det overalt. Altså i filmer, intervjuer, samfunnsdebatt, kulturuttrykk, Gud behandles som God of the gaps. Gud ses som en som fyller mellomrommet mellom det kjente og det ukjente, mellom det vi vet og det vi ikke vet. Altså, det en forklaring eller en trøst, som når man ikke visste hva torden var, og forklarte det med tor som red over himmelen. Men ettersom vår liksom, objektive kunnskap øker, og vitenskapen klarer å avdekke flere og flere fenomener, så flyttes Guds bilde, og vi tetter stadig flere hull, og tor blir overflødig. Og til slutt så det i prinsippet sånn at vi vil vite så mye at Gud blir bare unødvendig. Dette et sentralt argument mot Gud, og det skal begrunne at vitenskapen vil utrydde Guds tro. For en God of the gaps, han blir lansert, for sånn et gudsbilde så lett å avfeie. Og det triste og alvorlige at den lanseringen faktisk har vært veldig vellykka. Men altså en skapt gud, eller guder, kristne helt enige at det illusioner. Det vrangforestillinger. Slike guder oppstod som del av universet. Altså vi har greske og romerske og norrøne guder. Alle dem del av rom og tid og materie. Med en God of the gaps, så må du velge mellom tro og vitenskap. Det klart du må det. Og de aller fleste vil selvfølgelig velge vitenskap. Det vil i hvert fall jeg gjort. Men Gud ikke God of the gaps. Jeg mener, og hvis Gud en som har skapt tid og rom og materie, så må jo han stå utenfor tid og rom og materie. Hvis ikke, så han jo del av tid og rom og materie. Altså, det må jo være logisk. Og hvis han utenfor tid, så betyr det at han evig. Hvis han utenfor rom, så betyr det at han allestedsnærværende. Og hvis han utenfor materie, så betyr det at han ånd. Og hvis han skapte, hvis skapelsen var en bevisst handling, så må det han være en person. Alt faller ganske godt sammen med den guden som vi kjenner. Den andre tingen at man endrer vitenskap. Vitenskapen defineres som naturvitenskap. Så mennene bak myten om liksom enten eller, de har bestemt at vitenskapen som skal holdes opp mot tro, det naturvitenskap. Det betyr at de som forsøker å sette dagsorden, nekter å behandle de historiske endelsene som kristendommen bygger på med rett vitenskap. Om du studerer en historisk hendelse, så handler jo ikke det bare om å veie og måle og bruke fysikk og matematikk og kjemi. Det handler om historisk vitenskap, som arkeologi, historie, skriftstudium og ulike samfunnsvitenskapsgrener. Men hvis du da gjør det, så kan du nemlig definere tro som antivitenskap. Og det her skjer så kjente, fornuftige, intellektuelle forskere sier at altså, konflikten mellom religion og vitenskap er uunngåelig. Vitenskapelig suksess kommer ofte på bekostning av religiøse dogmer, og opprettholdelsen av religiøse dogmer er på bekostning av vitenskap. Eller om vitenskapsmenn kan ødelegge påvirkningen religion har på unge mennesker, så tenker jeg det kan være det viktigste bidraget vi kan gi. Eller vitenskap flyr deg til månen, religion flyr deg inn i bygninger. Isaac Newton hadde sitt professoriat på Cambridge. Han oppdaget gravitasjonsloven, og han trodde på Gud. Han sa, ikke tvil på skaperen, for det er helt utenkelig at tilfeldigheter alene kan ha kontrollen over universet. Og da er det veldig paradoksalt, og egentlig litt betenkelig, at Stephen Hawking, som hadde samme professoriat på Cambridge som Newton, og er en av vår tids mest innflytelsesrike vitenskapsmenn, han bruker nettopp gravitasjon som årsak til å ikke tro på Gud. Fordi det er en gravitasjonslov, sier Hawking. Både kan og vil universet skape seg selv fra ingenting. Men det der er jo ikke noe vitenskapelig uttalelse. Den der handler om tro. Det er det Stephen Hawking har bestemt at, det er at hans livssyn skal bygge på. For alt det her handler nemlig ikke om en konflikt mellom tro og vitenskap. Det er skille mellom ulike livssyn. Så skille er ikke vitenskap-tro, men for eksempel naturalisme-kristendom. Myten om enten eller, den er ikke sann. Det er både og. Altså, tro og vitenskap er begge nødvendige for å danne et livssyn som kan holde deg oppe, som er balansert, som kan løfte livet. Om den ene sprekker, eller den ene mangler, så blir vi hengende sånn i ubalanse. Og vår eneste oppdrift blir da et snevert livssyn, som i noen tilfeller kan utvikles til å bli fundamentalistisk. Altså et sunt livssyn løftes av både tro og vitenskap. Maria leste, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og all din forstand. Det handler om at både tro og viten peker på samme kjærlige Gud. Det der er en T-ford. Om du skal forklare utviklingen av T-forden, vil du da velge å bruke teoriene rundt forbrenningsmotoren som forklaring, eller vil du bruke Henry Ford? Så du må velge. Så poenget er jo at det er ikke sant at du må velge. Så begge forklaringene trengs for å få hele bildet, og de er ikke i konflikt, de er komplementære. Altså, den ene handler jo om mekanikk og produksjon og forskning og teori, den andre handler om en skapende person. Det er ikke enten eller, det er både og. Så vitenskap er hvordan, tro er hvorfor. Vitenskap er hva, tro er hvem. Vitenskap og tro, det er ikke skille som viser hva folk står for eller bygger livet på. Det er det livssynet som gjør. Det er det livssyn er. Og da mener jeg at kristen livssyn er det mest fornuftige. Så håper jeg at liksom dagens lille forelesning, og eventuelt altså morgendagens samtale, så styrker og bevisstgjør troen din. Men like viktig tenker jeg at det er om det gjør deg tryggere som medmenneske. At du kjenner argumentene, gjenkjenner dem i dagliglivet. Det vil hjelpe deg å anerkjenne folk som strever med sånne spørsmål. For dette her er folk opptatt av. Og dette her driver mange bort fra Gud. Helt uten grunn. Så hvordan avslutter man en forelesning forresten? Lykke til!